Yarim asr oldin Amerikada keng qamrovli keskin urush boshlangan. Chekishga qarshi kurash. 50 yildan oshiq vaqt o'tib, 8 milliondan ziyod amerikalikning hayoti asrab qolindi. 1964-yilda amerikaliklarning deyarli yarmi chekkan. Bugunga kelib bu son 18% da. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Shimoliy Karolina shtatining Durham shahridamiz. Nufuzli Duke universiteti shu yerda joylashgan. Shaharning qoq markazida. Ta'lim bu yerda iqtisodni tebratadi. Yarim asr oldin esa Shimoliy Karolina tamaki makoni edi. Non va tirikchilik shu mahsulotdan edi. Durham fuqaro urushi paytida tamaki markaziga aylangan. Chekishga talab kuchli edi. Urushdan keyingi yillarda ham talab pasaymadi. Amerika chekishga mukkasdan ketdi. Tamaki biznesi kattalashib, boshqa shtatlarga ham tarqaldi. Ulkan sanoat shakllandi.
From that it grew and grew and grew to a number of small tobacco factories.
Durham kichik tamaki bizneslari o'chog'i edi, deydi Jon Shelp, tarixchi.
For the taste that you like, light up a lucky strike.
Relax.
Be happy, go lucky, get better taste.
Mahalliy magnat Buck Duke o'sha davrda yangi texnologiya tanishtirgan. Tamaki o'raydigan mashina. 1890-yilda Amerikada sotilgan sigaretalarning 40% shu yerda ishlab chiqarilgan. Keyinchalik raqib firmalarni ham sotib olib, bu biznes Amerika tamaki kompaniyasiga aylangan. Sal o'tmay, AQSh bozoridagi sigaretaning 90% shu kompaniya mahsuloti bo'ldi. 1964-yilgacha amerikaliklarning har bir avlodi uchun chekish zamonaviylik timsoli edi. O'sha yilning 11-yanvarida federal hukumat tamakining salomatlikka zarari haqida katta hisobot e'lon qiladi. Sigareta rak kasalligiga yo'llanma degan mazmunga ega edi bu tahlilnoma. Xalqqa qattiq ta'sir qiladi. 1978-yilda Durhamdagi eng yirik sigareta fabrikasi yopiladi. Amerika tamaki kompaniyasining kuni bitadi. Uning qoldiqlari bugungacha yetib kelgan. Sanoat obidalari.
At that time the police SWAT teams were training out here. So I saw people running around with paint guns shooting at each other.
Yopilgan paytidan boshlab tashlandiq bir joyga aylangan. Jinoyatchilar boshpana topgan yerlar deb yurar edik, deydi mahalliy mutaxassis Eddie Balk. Eddie Balk aslida arxitektor. 2004-yilda uning eski inshootni yangicha majmuaga aylantirish uchun yollashgan. Oldin tamaki sanoati joylashgan maydonda bugun har narsani va har kimni topasiz. Amerika tamaki kompaniyasi bir paytlar dunyodagi eng yirik sigareta ishlab chiqaruvchi edi. Bugun bu yerda o'sha tarixni o'rganasiz. Yashaysiz, bozor qilasiz, ishlaysiz, dam olasiz. Tarixga sarmoya. Yozda stadionlardan odam armaydi. Mahalliy iqtisodga sezilarli darajada hissa qo'shayotgan hudud. Amerika tamaki kompaniyasi binosi va Lucky Strike surati tushirilgan minora shaharning ko'rki. Chekish va tamaki ortda qoldi. Lekin kelajak o'tmishdan olingan saboqqa asoslangan, deydi bu yerni tebratayotgan tadbirkorlar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.